Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Για τη μικρασιατική καταστροφή γράφτηκαν θρήνοι ατέλειωτοι που θα μεταδίδουν μυριόστομο το κλάμα των Ελλήνων στα χάη των αιώνων. Για το δράμα της θρυλικής Μύρνης γράφτηκαν ιστορικά κείμενα που προκαλούν ιερή φρικίαση μέχρι σήμερα, 80 χρόνια από τότε που έγινε η ανατριχιαστική τραγωδία. Σε αυτή την τρίτη εκπομπή επί του ιδίου θέματος, της μικρασιατικής καταστροφής, τα αίτια, τις αφορμές, τα παρασκήνια του φοβερότερου δράματος των αιώνων, συνεχίζω και σήμερα με την παράθεση στοιχείων. Ο Κωνσταντίνος Πολίτης στο έργο του «Μικρά Ασία» γράφει για εκείνη την κολασμένη νύχτα που κάηκε η Σμύρνη. Από τη Σμύρνη έφτανε στο κορδελιό η αντάβια της φωτιάς που αντανακλούσαν στις προσώψεις των κτηρίων και κοκκίνιζαν σαν το αίμα που εχύνετο στη Σμύρνη. Ο καιρός ήταν συννεφιά και η αντάβια αυτή έφτανε στα σύννεφα. Κοκκίνησε ο ουρανός, νόμισες πως έφτασε η Δευτέρα Παρουσία και ότι θα πάρουν φωτιά οι ουρανοί. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Ακούγαμε το μουγκριτό της φωτιάς, τις φωνές εκατοντάδων χιλιάδων γυναικοπαίδων που ζητούσαν βοήθεια. Αυτά γράφει ο Κωνσταντίνος Πολίτης στη Μικρασία. Η Σμύρνη μετατράπηκε σε μια κόλαση φωτιάς και απόγνωσης. Σε κρανίου τόπο άκρας απελπισίας και τρόμου ανίποτου. Κατά μυρμικιές οι κατατρεγμένοι, κουβαλώντας τα λείψανα της ζωής που πρόφτασαν να αρπάξουν, κινούνταν προς την προκυμαία. Ήταν λαοθάλασσα ο ελληνισμός της Ιωνίας, φουρτουνιασμένη, πανικόβλητη λαοθάλασσα, που τα κύματα της ορμούσαν προς το λιμάνι, αναζητώντας με σπαρακτικά κλάματα και οδυρμούς ελπίδα σωτηρίας. Φωνές, κραυγές, θρήνος χιλιάδων ανθρώπων ξεσηκωνόταν από τα σπίτια, τις στράτες, τις πλατείες, τις εκκλησίες, τα σχολεία και μαζί προθανάτιοι ρόγχοι και μυρολόγια, φόβος και φρίκη. Σύνθεταν ένα ατέλειωτο, ένα μακάβριο βουητό, μαρτυρία ανατριχιαστική του αφάνταστου κακού που σκορπούσε από που περνούσε η ανελαίητη τουρκική λέλαπα. Η δουή μαρτυρία της Άννας Καραπέτσου από τον πρώτον τόμο της Εξόδου. Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε μπόγους, βαλίτσες, τα πετούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου, η αδερφή μου έπεσε κάτω, ο κόσμος την πατούσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ένας στρατιώτης, καθώς βάσταγε το μωρό, της το τρύπησε με δεξιφολόγχη. Το πέρασε από τη μια άκρη της φασιάς ως την άλλη. Τι να κάνει? Το έβαλε σε μια ακρούλα. «Ζήσε, κόρη μου, για τα άλλα σου παιδιά», της είπε η μάνα μας. Εγώ ακόμη δεν είχα περάσει τη ζώνη και με τραβάει ένας τουρκαλάς από το χέρι και μου λέει «Ντούρ, μωρή», βάζω κάτι φωνές, κάτι κλάματα. «Φωνές και η μάνα μου». Πέρασαν 5-6, εμένα πού να μ' αφήσει να περάσω. «Αχ, παιδάκι μου», λέει η μάνα μου. Πέφτει κάτω και λιποθυμά. Στο μεταξύ ο Τούρκος μου δίνει ένα σκαμπίλι που άστραψε το φως μου. «Τσικάρπαρα», λέει. Θυμήθηκα το πεντόλυρο, του το έδωσα. Μ' αυτό γλίτωσα. Μου δίνει μια σπροξιά, πέφτω κάτω. Κι έσπασα τα γόνατά μου. Έχασα και το ένα παπούτσι μου. Πέταξα το άλλο στη θάλασσα. Εκεί πια οι Ιταλοί μας ανέβασαν αγκαλιά στο καράβι. Οι Γάλλοι έδειξαν βρωμερή στάση. Όσοι κατάφερναν να σκαρφαλώσουν στα καράβια τους, τους έριχναν πίσω στη θάλασσα. Και παλικάρια, πιο πολύ τα παλικάρια, ξανάριχναν στο νερό. Σαν τους έβλεπαν να ζυγώνουν, τους πετούσαν ζεματιστό νερό για να μην μπορέσουν να ανέβουν. Οι Εγγλέζοι έκαναν ό,τι έκαναν, μα αν πήγαινε κανείς να σωθεί, τον δέχονταν καλά. Δεν τον έδιωχναν. Από την εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» της 16ης Σεπτεμβρίου 1922, μεταφέρω στη Δημοτική τη μαρτυρία ενός ξένου διπλωμάτη. Ακούστε την. εζήσαμε κατά την 24ωρη παραμονή μας στο λιμάνι της Μύρνης μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα τρόμου. Οι τραγωδίες που ξετυλίγονταν λίγα μέτρα από μας μας πίεζαν τα στήθη, μας έπνιγαν. Τα κύματα εξέφραζαν τριγύρω στο πλοίο μας επιπλέοντα πτώματα ανδρών παραμορφωμένων και γυναικών γυμνών. Το πτώμα μιας γυναίκας γυμνής με τρομακτικές πληγές στο σώμα της, με τα μαλλιά ξέμπλεκα, έπλεε πολλή ώρα κοντά μας στο Λαμαρτίνο, στο πλοίο Λαμαρτίνος. Μια δυσοδεία πτωμάτων σε αποσύνθεση γέμιζε βαριά την ατμόσφαιρα. Αποβιβάστηκα στην πόλη γιατί έπρεπε να συναντήσω τις αρχές της χώρας μου, παρόλο που οι γύρω μου προσπαθούσαν να με αποτρέψουν. Οι δρόμοι της πόλης ήταν έρημοι, νεκροί και ακούγονταν σποραδικοί πυροβολισμοί. Η συγκοινωνία στους δρόμους είχε διακοπεί. Η κυκλοφορία είναι επικίνδυνη, γιατί στους εσωτερικούς κυρίως δρόμους της πόλης περιφέρονται ομάδες ατάκτων που δεν λυπούνται κανένα. Η ολιγόχρονη διαμονή μου στη Σμύρνη ήταν τρομερή. Ζούσα σε μια βαριά πνιγυρή ατμόσφαιρα. Παντού αντίκριζα ζωντανή την εικόνα του τρόμου και της καταστροφής. Εδώ κλείνονται εισαγωγικά από την αναφορά του Ελευθέρου Βήματος. Η προσπάθεια απόδοσης κάποιου απόϊχου από τη Μεγάλη Συμφορά συνεχίζεται με κείμενα που ακολουθούν και είναι παρμένα από τον ξεριζωμό του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Ο Τζορτζ Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, υποστηρίζει με βεβαιότητα ότι ήταν πολύ εύκολο στο Κεμάλ Ατατούρκ να επιβάλλει την τάξη με τον πειθαρχικό στρατό του και να προλάβει τις θηριωδίες, τα έκτροπα και τους εμπρισμούς. Όμως, όπως γράφει ο Τζορτζ Χόρτον εισαγωγικά, ο Μουσταφά Κεμάλ αποφάσισε τότε να επιφέρει μια πλήρη και ανεπανόρθωτη καταστροφή του χριστιανισμού στη Μικρασία. Στο έργο «Καρτάκο Ντελέντα Εστ», η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Το σχέδιο, όπως αποκαλύφθηκε από την εκτέλεση του, ήταν να παραδοθεί η πόλη για μερικές μέρες στη σφαγή και στην ακολασία. Αυτό και έγινε. 5 ολόκληρες μέρες οι Τούρκοι έσφαζαν, βίαζαν, βασάνιζαν, κατάστρεφαν τα σπίτια και τα μαγαζιά και ρελατούσαν περιουσίες. Τελικά παρέδωσαν την πόλη στις φλόγες που ολοκλήρωσαν το έργο της καταστροφής και δεν στράφηκαν μόνο εναντίον των Ελλήνων. Στράφηκαν και κατά των Αρμενίων. Απέκλεισαν τη συνοικία τους. Δεν άφηναν κανέναν να βγει ή να μπει σε αυτήν και έσφαζαν όλους τους Αρμενίους που είχαν εγκλωβίσει μέσα της. Ακόμα και εκείνοι που κατάφεραν να σωθούν προσωρινά, κρυμμένοι σε υπόγεια και καταπακτές, αναγκάστηκαν να βγουν στους δρόμους όταν η φωτιά κύκλωσε τα σπίτια τους. Αυτό ήταν το τέλος τους. Εδώ αντιγράφω από ένα κείμενο που έχω στην τουρκική τα ακόλουθα. Σύμφωνα με έγγραφη διαταγή της Γενικής Διοίκησης, είναι πιθανό πως το ελληνικό έθνος στις τωρινές περιστάσεις θα δείξει ιδιαίτερο φανατισμό. Στην πιο μικρή αντίσταση, κάθε στρατιώτης πρέπει να κάνει το καθήκον του και να σκοτώσει αυτά τα άτομα σε μεγάλο αριθμό. Η πατρίδα προστάζει. Μην αμελήσετε αυτό το καθήκον. Κάθε στρατιώτης Τούρκος είναι υποχρεωμένος να σκοτώσει 4 με 5 Έλληνες για το μεγαλείο της πατρίδας, της Τουρκίας. Σας κοινοποιώ αυτή τη διαταγή και είμαι στη διάθεσή σας για προφορικές οδηγίες. Όλοι οι άνδρες διατάσσονται να συμμορφωθούν με αυτή τη διαταγή. Ο διοικητής του στρατοπέδου υπογραφεί. Ο Τζορτζ Χόρτον αναφέρει όμως και τα ακόλουθα. Τούρκοι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στο καλοχτισμένο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό τμήμα της Μύρνης, βρέχοντας τους στενούς δρόμους με πετρέλαιο και άλλες έφλεκτες ύλες. Τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου άρχισε η λελεσία και η σφαγή. Πυροβολισμοί ακούγονταν όλη τη νύχτα σε διάφορα μέρη της πόλης και το άλλο πρωί Αμερικανοί υπήκοοι, άνδρες και γυναίκες, άρχισαν να αναφέρουν ότι είχαν δει πτώματα πεταμένα χάμω στους δρόμους. Καθώς οι λαϊλασίες ξαπλώνονταν και οι σκοτωμοί αύξαιναν, τα αμερικανικά ιδρύματα γέμισαν με ανθρώπους πανικόβλητους. Στο ημερολόγιο μου, συνεχίζει ο Τζορτζ Χόρτον, και με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1922 βρήκα γραμμένα τα εξής. Μερικοί Αμερικανοί είδαν 9 κάρα φορτωμένα με πτώματα από την περιοχή που είναι γύρω στο διοικητήριο και άλλοι πάλι είδαν 3 τέτοια φορτωμένα κάρα στην περιοχή του αστυνομικού τμήματος. Ο Χέμπερν μέτρησε 35 πτώματα πάνω στο δρόμο που πήγαινε προς τον Παράδεισο, ένα μικρό χωριό κοντά στη Σμύρνη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήρθε στο προξενείο λίγο πριν από τον θάνατό του μαζί με τον Αρμένιο Αρχιεπίσκοπο. Ο Χρυσόστομος φορούσε μαύρα ράσα. Το πρόσωπο του ήταν οχρό. Ήταν η τελευταία φορά που είδα το σεβάσμιο και εύγλωτο αυτόν άνδρα ζωντανό. Ούτε ο ίδιος, ούτε και ο Αρμένιος Επίσκοπος μου είπαν τίποτα για τον κίνδυνο της δικής τους ζωής, αλλά με ρώτησαν αν θα ήταν δυνατό να γίνει τίποτα για τη σωτηρία των κατοίκων της Μύρνης. Οι διηγήσεις ποικίλουν σχετικά με τον τρόπο που πέθανε ο Χρυσόστομος. Είναι όμως βέβαιο ότι θανατώθηκε από τον όχλο, στον οποίο τον παρέδωσε ο Νουρεντίν Πασάς. Βιαιοπράγησαν πάνω του, του ξερίζωσαν την γενιάδα, τον χτύπησαν με ρόπαλα και μαχαίρια όσο του πέθανε και ύστερα τον έσυραν σβαρνίζοντάς τον στους δρόμους. Του είχαν προσφέρει καταφύγιο στο γαλλικό προξενείο και διαφυγή με πλοίο του γαλλικού ναυτικού. Εκείνος όμως δεν δέχτηκε, λέγοντας ότι το καθήκον του ήταν να μείνει κοντά στο ποιμνιό του. Οι Τούρκοι χόρτεναν ελεύθερα τα ακόλαστα, φιλετικά και θρησκευτικά τους ένστικτα. για σφαγές, βιασμούς, λαιλασίες σε απόσταση βολής λίθου από τα συμμαχικά και αμερικανικά πολεμικά, γιατί είχαν διαφωτιστεί αρκετά ώστε να πιστέψουν ότι αυτά δεν θα επέμβαιναν. Μια κοινή διαταγή από τους διοικητές των πολεμικών ή από ένα ή δυο από αυτούς, μια ευτελής αυλαβής οβίδα που θα ριχνόταν πάνω από την τουρκική συνοικία, θα είχε ξαναφέρει τους Τούρκους στα λογικά τους. Και αυτή η παρουσία των πολεμικών σκαφών στο λιμένα της Σμύρνης, το σωτήριο έτος 1922, που παρακολουθούσαν άπρακτα την τελευταία μεγάλη σκηνή της τραγωδίας των χριστιανών της Τουρκίας, ήταν το θλιβερότερο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό της όλης εικόνας. Τα θύματα εκείνης της σφαγής, Έλληνες και Αρμένοι, υπολογίστηκαν σε 150.000. Από τη Σμύρνη έμεινε μόνο η τουρκική συνοικία της. Αυτή η πανάρχαιη και πανέμορφη ελληνική πόλη είχε ιδρυθεί το 3.000 π.Χ. και είχε ανακαινιστεί από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Μεσογείου. Έσφιζε από ζωή και κίνηση. Ευημερούσε. Και τώρα, από τη μια στην άλλη στιγμή, είχε μεταβληθεί σε μια πόλη νεκρή. Σε ένα απέραντο σωρό χαλασμάτων που κάπνιζαν. Όσοι κάτοικοι της γλίτωσαν από την σφαγή, κατέφυγαν κυνηγημένοι και εξαθλειωμένοι στην Ελλάδα. Ο Τζορτζ Χόρτον, στο βιβλίο του «Η Κατάρα της Ασίας», κλείνει την συγκλονιστική περιγραφή του για την καταστροφή της Σμύρνης με την φράση: «Ένα από τα δυνατότερα αισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συνέστημα της ντροπής, γιατί ανήκα στο ανθρώπινο γένος». Ο Βρετανός ιστορικός και πολιτικός Chris Wundhaus, προλογίζοντας το βιβλίο της Χαουσμπιάν, «Η φωτιά της Σμύρνης», παρατηρεί: «Στις σελίδες αυτές περιγράφεται με σαφήνεια ένα μαζικό έγκλημα που μπορεί να συγκριθεί με εκείνο των Ναζί στη Βαρσοβία μια γενιά αργότερα». Σχετικά με το ποιος έκαψε τη Σμύρνη δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Ο Χόρτον παραθέτει πληθώρα μαρτυριών αμερόληπτων προσώπων, όπως παραδείγματος χάρη της διευθύντριας του Αμερικανικού Σχολείου Intercollege Institute κοντά στην αρμενική συνοικία Μίνι Μίλς. Μπορούσε να ειδώ καθαρά τους Τούρκους που μετέφεραν τα δοχεία πετρελαίου μέσα στα σπίτια, από τα οποία σε κάθε περίπτωση ξεπεθιόντουσαν φλόγες. Δεν φαινόταν ούτε ένας Αρμένιος και τα μόνα πρόσωπα που μπορούσε να είδε κανείς ήταν Τούρκοι στρατιώτες του τακτικού στρατού με ωραίες στολές. Επίσης παραθέτει τη μαρτυρία της γυναίκας ενός Αμερικανού ιεροκήρυκα, της κυρίας King Bridge. Ανέβηκα στον πύργο του Αμερικανικού Κολεγίου στο χωριό Παράδεισος και με ένα ζευγάρι κι άλλη εκστρατείας μπόρεσα να ειδώ καθαρά Τούρκους στρατιώτες που έβαζαν φωτιά στα σπίτια. Μπόρεσα να ειδώ Τούρκους που παραμόνευαν στα χωράφια και πυροβολούσαν τους χριστιανούς. Όταν επήγαινα με το αυτοκίνητό μου από τον Παράδεισο στη Σμύρνη για να φύγω για την Αθήνα, σε όλο το μήκος του δρόμου υπήρχαν πτώματα ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα διάλειμμα.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Σε αυτή την τρίτη εκπομπή για τη μικρασιατική καταστροφή θα ήθελα να προσθέσω και τα ακόλουθα γύρω από τις ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την ανελαίητη και οργανωμένη αποτέφρωση της θρυλικής πόλης. Τις στερνές μέρες του Αυγούστου του 1922, στη σκηνή του δράματος της Σμύρνης, εξελίσσονταν φοβερά γεγονότα. Ήταν το προανάκρουσμα της επερχόμενης συμφοράς. Το μούγκρισμα της λέλαπας ακουγόταν συνεχώς και πιο έντονο. Η καταιγίδα του αίματος, η τελευταία πράξη της τραγωδίας, έφτανε εφιαλτική. Το σκηνικό της φρίκης στηνόταν με κύριο πλάνο την εικόνα του πανικόβλητου κόσμου. Δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων που κυκλοφορούσαν αλόφρονες στους δρόμους, στις πλατείες και κατά κύματα ατέλειωτα απλώνονταν προς την παραλία, προς την τεράστια προκυμαία της Μύρνης. Σύμφωνα με αναφορά της Χοζεπιάν, οι Αμερικανοί υπολόγιζαν ότι κατάφθαναν στην πόλη κάθε μέρα 30.000 ξεριζωμένοι από τα ενδότερα της Μικρασίας και ενώνονταν στον κύριο πληθυσμιακό όγκο του τρόμου που αποτελούσαν οι 200.000 Σμυρναίοι. Οι έντρομοι Έλληνες εκείνων των ημερών και ιδιαίτερα του τελευταίου τετραημέρου του Αυγούστου ήταν ένας τεράστιος, ατέλειωτος, μακάβριος χορός αρχαίες τραγωδίες. Κυκλοφορούσαν σκιές στους δρόμους, βουβές φάλαγγες ανυμπόριας και άκρας απελπισίας. Φτωχοί, καταδιωγμένοι, φοβισμένοι, θυρόδερναν ζητώντας ένα καταφύγιο, κάποιο άσυλο, μια στέγη για τα παιδιά, ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν μια απέραντη λαοθάλασσα τρισάθλιων, τρισαπελπισμένων ζητιάνων του ανθρώπινου ελέους. Ο ανθρώπινος πόνος απόγνωσης ήταν μια αφάνταστη καταιγιστική πλημμυρίδα που γέμισε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, θέατρα, εκκλησίες, δημόσια κτίρια. Και τότε, κατά την αναφορά του Ροδά, ενώ περνούσαν οι ώρες και οι στιγμές, όλοι αντιλαμβάνονταν ότι το ελληνικό κράτος έπαυσε να υφίσταται στη Σμύρνη. Αρμοστία και στρατιά αποτελούσαν ταράκι της ελληνικής κυριαρχίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι άρχισαν να αναχωρούν τμηματικά. Οι αξιωματικοί έστελναν τις οικογένειες τους προς τα νησιά και τον Πειραιά. Τις σκηνές εκείνων των ημερονυχτίων περιέγραψαν πολλοί δικοί μας και ξένοι. Ο αρχιστράτηγος Χατζιανέστης, γράφει ο Σπύρος Λοβέρδος, μετέφερε σε πλοίο το αρχηγείο του. Η στρατιωτική εκένωση συμπληρώθηκε. Η πόλη έμεινε ανυπεράσπιστη στις 25 Αυγούστου. Ο Αγγελομάτης αναφέρει, όλοι έσπευδαν προς την προκυμαίαν με την ιδέα ότι θα έβρισκαν εκεί τα πλοία της σωτηρίας και προσθέτει πως από κάθε δρόμο, από κάθε στενό πρόβαλαν στρατιώτες. Έφταναν από το εσωτερικό, σέρνοντας τα ματωμένα πόδια στο πλακόστρωτο. Πολλοί άοπλοι, άλλοι όχι, έπαιρναν το δρόμο της Ερυθρέας που απήχε δεκάδες χιλιόμετρων. Και ο Αμερικανός πρόξενος πάλιν, ο Τζορτζ Χόρτον, διηγείται ότι οι Έλληνες στρατιώτες που έφταναν στην πόλη προχωρούσαν αμήλυτοι σαν φαντάσματα, με το βλέμμα κρατημένο ίσια μπροστά, χωρίς να κοιτάζουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, σαν άνθρωποι που περπατούν στον ύπνο τους. Ο Χατζιανέστης εγκατέλειψε την πόλη, ο αρχιστράτηγος. Το ίδιο και ο αρμοστής, ο Στεργιάδης, που ανέβηκε σε βάρκα στις 7 το απόγευμα στο αγγλικό πολεμικό Iron Duke για να μην ξαναπατήσει πια σε ελληνικό έδαφος. Ποιος ηγέτης έμεινε στη Σμύρνη? Ποιος στάθηκε στο κέντρο της λαοθάλασσας των απελπισμένων? Ένας, ο δεσπότης της Σμύρνης, ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, ο ποιμενάρχης που αρνήθηκε να εγκαταλείψει το πλήρωμα της εκκλησίας του, έμεινε μέχρι το τέλος και μαρτύρησε φρικτά στα χέρια του αιμοβόρου Κτίνους που εισήλασε με μανία στην πανάρχαιη κοιτίδα του πολιτισμού. Ο τραγικός Μητροπολίτης διέβλεψε το κακό που θα ξεσπούσε και με τον Αρμένιο Μητροπολίτη έστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας μήνυμα να μεσολαβήσει στην αγγλική κυβέρνηση να εμποδιστεί η είσοδος των στρατευμάτων του Μουσταβά και Βάλ Ατατούρκ στην πόλη. Στις 23 Αυγούστου, από την ιστορία του ελληνικού έθνους, 15ος τόμος, σελίδα 234, παίρνω το ακόλουθο. Ο Χρυσόστομος έγραψε στον Οικουμενικό Πατριάρχη πως δεν μπορούσε με χαρτί και μελάνι να περιγράψει την αφάνταστη, κρίσιμη και οδυνηρή κατάσταση και αναρωτιόταν αν είναι δυνατόν να γίνει οτιδήποτε για την δυνατή θεραπεία της καταστροφής. Ο εθνομάρτυρας, στο τελευταίο δραματικό μήνυμά του, στον Ελευθέριο Βενιζέλο, 25 Αυγούστου 1922, έγραψε «Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν το ελληνικό έθνος, κατεβαίνει πλέον εις τον Άδην, από τον οποίον καμία πλέον δύναμης δεν θα δυνηθεί να το ανεβάσει και να το σώσει». Ένα διάλειμμα όμως με τον λιγμό της Σμύρνης και πάλι.
Σωστές με κεπρούσα της Ανατολής θα λούσα. Αχ τι γλυκά ονόματα, τι αγιασμένα χώματα. Αχ τι γλυκά ονόματα, τι αγιασμένα χώματα. Η προσφυγιά με δυο καρδιές γεννήθηκε κι αντέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χθες η άλλη τρέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χτες η άλλη τρέχει. Άι βαλή, ονείρου μαγικό χαλί. Να σωστές με κεπρούσα, της Ανατολής θα λούσα. Αχ τι γλυκά ονόματα, τι αγιασμένα χώματα. Αχ τι γλυκά ονόματα, τι αγιασμένα χώματα. Πατρίδες που τις έκαψε χέρι παραφροσύνης, κι αν βρεις μια στάλα ομορφιά, είναι της Ρωμιοσύνης, κι αν βρεις μια στάλα ονείρου μαγικό χαλί. Αθήνα σωστές με κεπρούσα, της Ανατολής θα λούσα. Αχ τι γλυκά ονόματα, τι αγιασμένα χώματα. Αχ τι γλυκά ονόματα, τι αγιασμένα χώματα.
Σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να αναφέρω σημεία από τις ανταποκρίσεις του μεγάλου Αμερικανού μυθιστοριογράφου και δημοσιογράφου Ernest Hemingway, ο οποίος είχε αφιχθεί στη σπαρασόμενη Ελλάδα, στην περιοχή της Θράκης, στην Κωνσταντινούπολη το 1922 για να καλύψει δημοσιογραφικά με ανταποκρίσεις στην εφημερίδα Toronto Star του Καναδά τα γεγονότα. Όπως γράφει ο Ernest Hemingway, οι αξιωματικοί του βασιλιά Κωνσταντίνου που αντεκατέστησαν τους Βενιζελικούς στη Μικρασία ήρθαν από το Μιλάνο και τη Γενέβη όπου έκαναν τουρισμό. Έβαζαν πούδρα στα μάγουλά τους για να τους παίρνουν πιο όμορφους οι οπερατέρ. Δεν ήξεραν να ρίξουν μια κανονιά. Ένας από αυτούς είχε στήσει τα κανόνια του με τέτοιο τρόπο που οι κανονιές έπεφταν πάνω στους Έλληνες αντί στους Τούρκους. Ο Ernest Hemingway σημειώνει ότι τον Kemal Atatürk βοηθούσαν ο Πουανκαρέ της Γαλλίας και ο Λένιν της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ίδιος γράφει: στη Μικρά Ασία ο Κωνσταντίνος πρόδωσε τους πολεμιστές του. Και αυτός είναι ο λόγος που η επανάσταση των αξιωματικών το Σεπτέμβριο του 22 στην Αθήνα δεν ήταν ένα πυροτέχνημα του Βενιζέλου. Ήταν το ξέσπασμα ενός στρατού που προδόθηκε εναντίον εκείνων που τον πρόδωσαν. Μια άλλη περιγραφή από τις ανταποκρίσεις του Ernest Hemingway στην εφημερίδα Toronto Star του Καναδά. Οι γυναίκες ούρλιαζαν κάθε βράδυ στην προκυμαία της Σμύρνης. Πέθαιναν και έκλαιγαν, στριμωγμένες εκεί με τα παιδιά στην αγκαλιά τους. Ακόμα και πεθαμένες τα κρατούσαν τόσο δυνατά που δεν μπορούσες να τα ξεκολλήσεις από πάνω τους. Πριν από μερικά χρόνια στην εφημερίδα Αγών και συγκεκριμένα στις 18 Ιουνίου του 1996 έγραφα τα ακόλουθα σε ένα από τα καθημερινά χρονογραφήματά μου τότε με τον τίτλο «Ανθρώπινα, έξω από τα δόντια». Διαβάζω το χρονογράφημα του 1996. Στο χρονογράφημα που απευθυνόταν στον πρόεδρο έκαμα συγκριτική αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και στην Κυπριακή καταστροφή του 1974. Και υπέβαλα την εισήγηση να ηχήσει επιτέλους η σάλπιγγα της αλήθειας στη σύγχρονη πρωτεύουσα του πλανήτη, την Ουάσιγκτον, για τη συνέργεια των μεγάλων του κόσμου στα ιστορικά κακουργήματα, για την ανοχή που επέδειξαν, για την ευθύνη που έχουν συνειδητά επομισθεί, άλλοτε ανεχόμενοι και άλλοτε ανδρανούντες, άλλοτε δε υποθάλποντες τις μανίες του καταστροφέα που εξοπλίζουν και προστατεύουν για να εγκληματεί εναντίον της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. Και διαπορεί, φίλτατος ακροατής, γιατί η σύνδεση της σφαγής της Σμύρνης και του Κυπριακού δράματος. Σημειώνει μάλιστα ότι ειδικά στην περίπτωση των Αμερικανών δεν είχαν ανάμειξη στην τραγωδία του 22 και άρα δεν υπέχουν ευθύνη για την καταστροφή. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά ο Αμερικανός πρόξενος George Horton, που παρακολούθησε το δράμα της Σμύρνης, στο βιβλίο του επιρρύπτει ευθύνες σε όλη την τότε συμμορία. «Η κατάρα της Ασίας» τιτλοφορείται το βιβλίο και εκδόθηκε λίγα χρόνια μετά στη Νέα Υόρκη το 1926 με τον αγγλικό τίτλο «The Blight of Asia». Οι περιγραφές του Χόρτον είναι ανατριχιαστικές και η βδελιγμία που αισθάνεται εκφράζεται μαστιγωτική. Γάλλοι, Ιταλοί, Εγγλέζοι, Αμερικάνοι αγκυροβόλησαν απέναντι από την προκυμαία της Σμύρνης και παρακολουθούσαν απαθείς την πόλη να πυρπολείται, τον κόσμο να σφάζεται κατά χιλιάδες. ήταν όπως τους Ρωμαίους που απολάμβαναν από τις κερκίδες του Κολοσσέου τα θηρία να κατασπαράσουν τους χριστιανούς. Μια κανονιά στον αέρα θα ήταν αρκετή για να θέσει τέρμα στη σφαγή των Ελλήνων, γράφει ο Αμερικανός πρόξενος. Κι όμως αυτή η κανονιά δεν ρίχτηκε. Οι θύμμαχοι άφησαν τους εξαγριωμένους Τούρκους να κατακριουργούν τον ελληνισμό της Ιωνίας και να πνίγουν στο αίμα των Ελλήνων την κοιτίδα του παρανθρώπινου πολιτισμού. Να δολοφονούν τον πολιτισμό με όπλα γερμανικά και σοβιετικά και με τη συνωμοτική συνέργεια των ενόχων. Όσο για το 1974, είναι πασίγνωστα τα τεκμήρια του εγκλήματος. Οι ενοχές ουρλιάζουν. Είναι κραυγαλαία η συνωμοσία του τρισκαταράτου Χένρι Κίσιγκερ και της μαφίας του. Αμερικάνικα τα όπλα που μας σκότωναν και αμερικάνικοι και εγγλέζικοι οι εγκέφαλοι, οι σύγχρονοι Ρωμαίοι που απολάμβαναν τη γενοκτονία και το χαλασμό. Αυτά είναι που οφείλαμε να τους φωνάζουμε κατάμουτρα από το πρωί ως το βράδυ. Ας το κάνουμε τώρα. Πέρα από το ανάθεμα δεν υπάρχει. Ένα διάλειμμα όμως ακόμη. Από το ραδιοθάλαμο του λόγου μεταδίδω τώρα τον επίλογο της μικρασιατικής καταστροφής στις τρεις εκπομπές που προηγήθηκαν. Με συγχωρείτε, στις δύο εκπομπές που προηγήθηκαν, αυτή είναι η τρίτη. Αναφέρθηκα στα στοιχεία που συνθέτουν τη μικρασιατική τραγωδία, το μεγαλύτερο δράμα του ελληνισμού το 1922. Ένα δράμα που άρχισε βέβαια από το 1910 και ιδιαίτερα μετά το 1912, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, και συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη του 1922. Στον επίλογο θα ήθελα να παρουσιάσω την ακόλουθη εικόνα. Το πρωί της 27ης Αυγούστου, ήταν μέρα Σάββατο, απλώθηκε η μαύρη φήμη πως οι Τούρκοι είχαν φτάσει στα προάστια της Μύρνης. Τα έντρομα πλήθη κινήθηκαν στην παραλία, στην προκυμαία. Μπροστά η θάλασσα, πίσω ο Τούρκος. Και οι άνθρωποι αναζητούσαν μια βάρκα, ένα τρόπο να διαφύγουν τον επερχόμενο θάνατο. Κι όμως, σύμφωνα με την μαρτυρία του Ροδά, στα λιμάνια της Μυτιλίνης και της Χίου είχαν συγκεντρωθεί κάπου 50 εμπορικά ατμόπλια αγκυροβολημένα με διαταγή της κυβέρνησης που παρέμειναν εκεί, χωρίς να κινηθούν. Σε ένα γενικό ημερολόγιο των γεγονότων θα μπορούσα να καταγράψω τα ακόλουθα. Στις 10:30 το πρωί οι τουρκικές σημαίες υψώθηκαν στην τουρκική συνοικία. Το βράδυ της 27ης Αυγούστου 1922 άρχισαν οι λαιλασίες. Ενώ προχωρούσε η νύχτα, ακούστηκαν οι πρώτες γοερές κραυγές που επαναλήφθηκαν την αυγή. Οι τσέτες όρμησαν αφηνιασμένοι σε εκκλησίες. Στις εκκλησίες των προαστίων της Αγίας Τριάδας και των Πετρωτών, και άρχισαν τις σφαγές και τις απαγωγές. Στις 27 Αυγούστου τη διοίκηση της πόλης ανέλαβε ο αιμοσταγής Νουρεντίν. Από το βράδυ της Κυριακής το όργιο των σφαγών και των λαιλασιών άρχισε να φουντώνει. Στους Times της Νέας Υόρκης δημοσιεύτηκε ότι δεν έμεινε σπίτι άθικτο στην αναφορά για τους Αρμενίους. Παραβιάζονταν οι πόρτες, ατιμάζονταν οι γυναίκες, οι άντρες σφάζονταν, τα σπίτια λαιλατούνταν. Οι δρόμοι ήταν στρωμένοι από πτώματα φρικτά παραμορφωμένα. Η σφαγή, έγραφαν οι Times Νέας Υόρκης, προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις. Την νύχτα της 3ης 30 Αυγούστου χιλιάδες Αρμενίων σφάχτηκαν. Για τις ελληνικές συνοικίες αναφέρεται από τον Αγγελομάτη το ακόλουθο. Και εκεί εσωρεύοντο τα πτώματα και η οργανωμένη λαιλασία επεξετείνετο. Από τις νύχτας όμως της 31ης Αυγούστου το έργο της καταστροφής διαπυρός και σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε δερματιστεί. Οι Τούρκοι εστράφηκαν εξ ολοκλήρου προς τας ελληνικάς συνοικίας. Σύμφωνα με τον Αγγελομάτη, 20.000 κατέφυγαν στο νεκροταφείο κοντά στον Πανιόνιο. Οι Τούρκοι εισέδησαν στον Πανιόνιο, ελίστευαν, έσφαζαν και ακολούθως έσπευσαν να εισβάλλουν και εις το νεκροταφείο, αναφέρει ο συγγραφέας. Η πυρπόληση της Σμύρνης πραγματοποιήθηκε μέρα Τετάρτη, 31 Αυγούστου 1922, με σχέδιο του στρατιωτικού διοικητή Νουρεντίν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι φωτιές του εμπρισμού αναπηδούσαν από τη μια στην άλλη συνοικία, ώστε να αποτελέσουν μια πύρινη αλυσίδα από την οποία δεν θα μπορούσαν να διαφύγουν παρά ελάχιστοι. Οι φλόγες αγκάλιασαν τις συνοικίες Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου, που έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Την 1η Σεπτεμβρίου, ανταποκριτής αγγλικής εφημερίδας τηλεγράφησε: «Η Σμύρνη καταστράφηκε από τεράστια πυρκαγιά που μενόταν όλη τη νύχτα και σάρωσε όλη την πόλη εκεί, εκτός από την τουρκική συνοικία. Οι φλόγες εξακολουθούν να αγκαλιάζουν ολόκληρα χριστιανικά τμήματα της Σμύρνης. Η προκυμαία είναι πλημμυρισμένη από μυριάδες λαού που κατάφυγε εδώ για να αποφύγει τον θάνατο από τους Τούρκους». Ο Ντριό πληροφορεί το ακόλουθο: «Χιλιάδες δυστυχισμένοι που μαζεύτηκαν κατά μήκος της προκυμαίας ρίχτηκαν στην θάλασσα. Σε μεγάλη απόσταση του λιμανιού εκατοντάδες πτωμάτων γέμισαν την θάλασσα». Οι Τούρκοι είχαν σχηματίσει ζώνες για να εμποδίσουν τον κόσμο να διαφεύγει από τις φλεγόμενες περιοχές. Μια τέτοια ζώνη θανάτου σχηματίστηκε στο Καρατάς. Η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής, M. Miles, και άλλοι ξένοι διαφόρων εθνικοτήτων είναι κατηγορηματικοί για το οργανωμένο όργιο εμπρισμών από τον τουρκικό στρατό. Οι ίδιοι μαρτύρησαν ότι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από πτώματα, ότι είδαν αμάξια φορτωμένα με πτώματα στον σιδηροδρομικό σταθμό Πούντας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Χρήστου Σολομονίδη, κάηκαν 43.000 ελληνικά σπίτια, 10.000 αρμενικά, 2.000 ξένων υπηκό. Αποτεφρώθηκαν 5.000 καταστήματα. Στην έκταση που αποτεφρώθηκε κατοικούσαν 180.000 άνθρωποι. Ο Μητροπολίτης Εφέσου, που παρασύρθηκε από το πλήθος στην προκυμαία, προβαίνει σε μια συγκλονιστική περιγραφή. Αναφέρεται στους άντρες και τις γυναίκες που προσπαθούσαν να διαφύγουν με βάρκες στα πολεμικά πλοία. Οι κεμαλικοί στρατιώτες, αφηγείται ο Μητροπολίτης, απόθησαν ένα πλήθος από νέες και μεγαλύτερες γυναίκες για να τις κακοποιήσουν και τελικά να τις σκοτώσουν αμήλικτα. Ύστερα έχισαν στο πλήθος πετρέλαιο και βενζίνη και το πυρπόλησαν. Από τις σελίδες τραγωδίας του περιοδικού Νέα Εστία, Μνήμη Μικράς Ασίας, τεύχος 1091, σελίδα 50, κείμενο του Πετσάλη Διομήδη, ακολουθεί το πιο κάτω απόσπασμα. Χιλιάδες, μυριάδες χριστιανοί είχαν πια σοριαστεί στις ακρογιαλιές της Μικρασίας, ελπίζοντας να σωθούν, ας είναι και κολυμπώντας. Οι πρώτοι Τουρκοί είχαν φτάσει προς τη Σμύρνη. Δεν τους συγκρατούσε τίποτα. Χυθήκανε μέσα στην πολιτεία σφάζοντας, αρπάζοντας. Οι πρώτες φωτιές είχαν κιόλας ανάψει, κόρωναν. Μες στην παραζάλη, μανάδες χάνουν τα παιδιά, ο άντρας τη γυναίκα. Οι ξένοι κάνουν ακόμα μια επέσχυντη πράξη. Τα καράβια τους σαλπάρουν χωρίς να σώσουν από του χάρου τα δόντια τους δυστυχούς χριστιανούς που πηδάνε στο νερό παρακαλώντας, καλώντας «Βοήθεια, βοήθεια!». Κι αν πρόκανε κανένας και κρεμάστηκε από μια κουπαστή ή από καμιά σκάλα καραβιού, του λύνουνε τα χέρια με το ζόρι, με τον κόπανο, ίσως με το μαχαίρι. Θηριωδίες θα πεις ανήκουστες. Φοβήθηκαν τάχα οι ξένοι καπεταναίοι να μην βουλιάξουν τα καράβια τους από το παραφόρτωμα. Αντικρή Σμύρνη καίγεται, τριζοβολάει μέσα στις φλόγες, πνίγεται στους καπνούς τους μαύρους. Το «και» ονομαζόταν η παραλία. Πριγμένη στον κόσμο που δέρνεται μαλλοφροσύνη, ποιος να σωθεί. Οι φλόγες μανιάζουν 10-20 το πολύ μέτρα πίσω τους. Μπροστά τους η θάλασσα με τα ξέχυλα καράβια, με τα τουμπανιασμένα πτώματα που επιπλέουν, με τα βρώμικα νερά να σωθούνε, να σωθούνε, να σωθούνε. Από τα τετράδια Ανζέλ Κουρτιάν μεταφέρω το ακόλουθο. Έτρεχα κι εγώ μαζί με όλους, μη ξέροντας πού. Μερικοί έτρεξαν σε μια αποβάθρα και άρχισαν να πηδάνε μέσα σε μια μαούνα που ήταν εκεί. Η μαούνα γέμισε. «Όχι άλλους, θα βουλιάξουμε!» Φώναζαν και έκαναν κουπιά με τα χέρια τους να απομακρυνθούν. Εμείς κοιτάζαμε. Μερικοί έλεγαν: «Αυτοί γλίτωσαν το μαχαίρι. Ίσως φτάσουν σε κανένα πλοίο να σωθούν». Ακούστηκε ένας τρομερός κρότος και η αποβάθρα υποχώρησε από το πολύ βάρος του κόσμου. Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν στα βαθιά νερά. Η μαμά μας έμεινε ευρόντιτη, ενώ εμείς την τραβούσαμε πάνω. Το ένα της πόδι ήταν στο κενό. Η θάλασσα κόχλαζε από χέρια και πόδια. Όσοι ήταν κοντά πιάστηκαν για να βγουν. Αλλά οι Τούρκοι δεν άρχισαν να μαζεύονται πιο λυσσασμένοι. Δεν άργησαν. Άρχισαν να πυροβολούν μέσα στην θάλασσα όσους κολυμπούσαν. Σε ένα που είχε κατορθώσει να πιαστεί για να ανεβεί, με μια σπαθιά του έκοψαν και τα δυο χέρια που έμειναν σφιχτά γαντζωμένα, ενώ ο ίδιος με μάτια γεμάτα τρόμο χάθηκε στο νερό. Εμείς τρέχαμε να σωθούμε μέσα στον κόσμο που συνέχιζε το δρόμο του. Για μια στιγμή η Ρόζα φώναξε: «Θεέ μου, κοιτάξτε τη μαούνα!» Όσοι δεν ξέρανε κολύμπη είχαν ανέβει και από το βάρος έγειρε και έπεσαν όλοι στη θάλασσα. Από τον κόσμο αυτό κανείς δεν γλίτωσε.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τούλα Γεωργιάδου.
Καλό μεσημέρι. Πρωτοφανείς πλημμύρες εξακολουθούν να πλήττουν την ιστορική πόλη της Δρέσδης στην Ανατολική Γερμανία, όπου 100.000 άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ πολλά κτίρια αρχιτεκτονικής μπαρόκ έχουν κατακλειστεί από τα νερά. Παράλληλα, εθελοντές μάχονται να σώσουν το κέντρο της πρωτεύουσας της Σαξονίας, 200 χιλιόμετρα νότια του Βερολίνου. Οι νεκροί από τις πλημμύρες την τελευταία εβδομάδα ανέρχονται σε τουλάχιστον 89 στην Γερμανία, τη Ρωσία, την Αυστρία και την Τσεχία και σε 15 στην Σαξονία. Στην Ανατολική Γερμανία αγνοούνται 21 άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί περίπου 100 τραυματίες. Η στάθμη των νερών του ποταμού Έλβα ανέβηκε 2 μέτρα πέραν του κανονικού, φτάνοντας τα 9,16 μέτρα, και οι δύο τελευταίες γέφυρες που είχαν μείνει ανοιχτές στην Δρέσδη έκλεισαν. Στην Μπρατισλάβα, την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, η στάθμη του Δούναβη έφτασε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 50 ετών. Πιστεύεται ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει υπερχείληση. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Βερολίνο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρωμάνο Πρόντι για συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρτ Σρέτερ και τους ηγέτες της Αυστρίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας αναφορικά με τις καταστροφές. Στο μεταξύ, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την χορήγηση έκτακτης βοήθειας εκατομμυρίων ευρώ και φοροαπαλλαγές για τα θύματα. Στο κεντρικό Μεξικό, τα σωστικά